Arriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Adesalambrarrera. Eta gaurkoan programaren hasieran egin behar izaten dugunez, ba, bueno, zoritxarrez egin behar izaten dugunez, besarkada bat kartzeletara, eta bereziki ba, Altsasun atxilotu dituztenei, eta ba, Altsasuko herriari orokorrean. Tarte hau ezagutzen duenak badaki internazionalismoa izango dugula aipagai datozen ba, ordu terdian, eta horretarako ba, programaren mamian sartu horretik eskertuko dugu gaur Madrietik iritsi den elkartasuna, izan ere bertako elkartasun komiteak edo Euskal Herriaren aldeko elkartasun komiteak, EHL-ak, ba, ohar bat kaleratu du atzo Altsasun atxilotuekiko elkartasuna adieraziz, eta bueno, uinetara ekarri nahiko genuke beraien babes hori eta aldela bueltan eraman, naiz eta badakigun ez dela Madrileraino iristen alabedi, bueno, behar bada geratuko da eskerrona hor nonbait. Eta esan dudan bezala, datorren ordu terdian jorratuko duguna aipatuko dizuet orain labur-labur, eta asteko kronikarekin hasiko gara hemendik minutu batzuetara, atal honetan azken asteak edo azken egunek utzi dituzten berriak jorratuko ditugu, eta besteak beste Kolombiara behira jarriko gara, izan ere bertan bigarren bake akordio bat edo lortu dute gerrillariek eta gobernuak. Herrialde Katalanetara ere behiratuko dugu, 80.000 lagunek babestu baizituzten kargu edo judizializazioaren menpe dauden hainbat kargu politiko. Ondoren mundura orokorran behiratuko dugu, izan ere EHL, Euskal Herriaren lagunek, dispertsioaren kontrako hainbat jardunaldi antolatu dituzte emetik eta abendura bitartean, eta bueno, hauek ere aipagai izango ditugu. Eta asteko kronikarekin jarraituz, Turkiara joango gara, izan ere bertan ba, gobernuak errepresio eta botere zentratze tonikaren jarraitu, eta ba, Txunguriet aldizkariko erredakzio burua atxilotu du, eta 370 erakunde legezkan putzi ditu, badakizu estatu kolpeaz geroztik jarraitzen duen ba, dinamika zentralizadore eta errepresibo basatiarekin. Brasilera ere behiratuko dugu azkar baten, izan ere MST, edo Movimiento de los Sin Tierra mugimenduaren kontrako errepresioare agotu du gobernu kolpistak, beste hau beste 20 buruzagi atxilotzen alegindu ziren azaroaren 4an, eta poliziak airera hainbat tiro egin zituen, nolabait Brasilen estatu kolpeaz geroztik ohikoa den tonikan. Eta azkenik asteko kronikarekin amaitzeko, argian arkuitu duan notizioa dekarriko dizuet, badirudi EAJaren astentzioa gakoa izan zela Aznarrek Irakeko gerran izaniko papera ez ikertzeko. Bueno, PNV bada espada betiko gizan bere lagunak zaintzen. Eta hori programaren lehenengo ordu erdian jorratuko duguna, beti ere musika apuratekin lagunduta, nire hau txeta tontak erin bat tarteko, eta hori xe, horrela 8:30 iritsiko gara gutxi gora bera, eta orduan gurekin izango ditugu telefonoaren bestaldean, Udane eta Ane, askapenako brigadista, ba, Udanetan Bolivian egon zirenak, eta beraiek hezkuntzaren deskolonizazioaren inguruko dokumental bat prestatu dute, eta horren aurkezpentsu bat egingo digute hemen brigadaren nondik norakoak eta Boliviako egoera komentatzearekin batera, suposatzen dut. Eta horrela iritsiko gara iluntzeko edo gaueko 9:00 zoritxarrez neguan lehenago iluntzen baitu. Eta hori, esan bezala 9:00 kolaborazioaren tartean Alaitz izango dugurekin, askapenako kidea, eta, bueno, program honetako ba, islari oia, eta gaur gutxienez ordu erdiz izango dugu bere laguntza hemen, eta berak Marokoko egoerari buruzko laburpentxo bat edo analisi txiki bat egingo digu. Bueno, eta hori datorren ordu terdian izango duguna, nahi duenak orain du aukera emisora aldatzeko, eta bestela kuña pare bat entzun, eta hasiko gara programarekin.
Alabei taberna, bai esan?
Epa, ze plan dako azue horti?
Eh? Nola? Ze plan? Ostia polia, zuzara! Ze, txan aspertuta?
Ba, bai. A ber, galdetxeko ze plan dako azue horti?
Jode polia, ze nolako azaren. Ba, emendik, betikoa, giro bikaina eta eskaintza zabala.
Eskaintza zabala?
Bai, eskaintza zabala. Goizetan gozari gozoak, eguneroko plater gozoenak, kafe eta kuga eta bereziak, Arabako garagardo artizagoak, aste burutan, gure krep eta entzalada famatuak.
Alabedi Taberna, Kutsilleria 98.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Experimental Sound System, un programa de Alabedi Irratia dedicado a las otras músicas. Dirigido y conducido por Cubo, todos los sábados de 12 a 1 de la noche. Experimental Sound System. Experimental Sound System. Experimental Sound System.
Si te gustó A Todo Gas 1, te encantará a todo gas 2.
Segunda temporada de A Todo Gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A Todo Gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alavedi Irratia.
No te lo puedes perder.
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
Eta bigarren bake akordio bat sinatu dute FARC EPEC eta Kolombiako gobernuak. Kolombiako bake ituna berresteko eginiko plebizituan ezezkoak irabazi ondoren, hilabete pasadenean FARC EPEC gerrillak eta gobernuak bigarren bake akordioa sinatu zuten larun bat gauean, edo gutxienez larun bat gauean jakinarazi zuten. Bere horretan ez zuten dokumentu aurkeztu, baina bai Kolombiako prentsak eta bai hainbat edabidek zabaldu dute ba akordioak jasoko duen aldaketa nabarmenena. Eta alegia, bake akordioa ez da akordio hau edo bake akordio hau ez da konstituzioan txertatuko. Iban Márquez, gerrillako negoziazio buruaren arabera, lehen dokumentuaren izaerari eusten dio bigarren honek, baina ezeskoaren aldeko proposamen batzuk txertatu dizkiote. Humberto de la Calle gobernuaren ordezkariak esan duenez, eginiko moldaketek eta zehazpenek ez dute akordioa sakrifikatzen, baizik eta akordio honek eragin dituen zalantzak argitzen. Baina, bueno, aipatu dudan modura aldaketak alaeren nabarmenak dira, besteak beste lehen adostu zuten Kolombiako konstituzioan txertatuko zela Habanako akordio hau, juridikoki nolabaiteko blindajea izateko, eta orain ordea itun humanitario modura, edo itun humanitario berezi modura zehazki, txertatuko dute Kolombiako jurisdikzioan. Bestalde FARCek bere jabetzen eta aktibo ezberdinen zerrenda aurkeztu beharko du, horiekin bere biktimak edo FARCek eragin dituen biktimak erreparatzeko. Horrez gainera gerrillariek ez dute parte hartuko segurtasun bermetarako eta babeserako esarritako batzordetan, eta batzorde horri gainera zenbait eskumen kenduko dizkiote, besteak beste segurtasun enpresa pribatuak ikertzaena. Santos presidenteak azaldu duenez, ezeskoaren proposamenen artean bertan bera utzitakoa da FARCeko gerriaren parte hartze politikoari buruzkoa. Alegia esan du, bake prozesu guztien funtsa dela, armak utzi eta politikara bueltatzen direla gerriariak. Beraz, politika edo parte hartze politikoari dagokion atalean aldaketarik ez bake akordioan, naiz eta aipatu modura bauden aldaketa esanguratsuak, besteak beste enpresa segurtasun kakotxen artean, edo enpresa paramilitar pribatu hauek ez ikertzea. Bestalde, bakerako sortu zuten jurisdikzio bereziaren moldatu dute, eta Kolombiako justizia sistemaren bidez kudeatuko dute orain. Gehienez ere, 10 urte iraungo du jurisdikzio honek, eta gataskari loturiko delituak onartzen dituztenak, naiz eta ez dituzten kartzelaratuko, askatasun murrizpen bat jasango dute, eta gerriariek desmobilizazio guneetan egon beharko dute. Eta bueno, ezeskoaren kanpainaren atzean Eliza Katolikoa eta Eliza Evangelikoa egonik, genero ikuspegiak edo akordio hauek, Habanako akordioek, jaso zuten genero ikuspegiak ere badu eragin die minik edo, eta hor ere aldaketa batzuk emango dira, ez dute zehaztu zeintzuk, baina bigarren bakeitun honetan zehaztuko da genero ikuspegi honek ez duela zer ikusirik familiaren kontzeptuarekin. Hori irakurri dut, eta ez dakit zehazki zer esan nahi duen, behar bada garatuko dugu edo behar bada. Bueno, anekdota hutsean geratuko da, naiz eta bakiu ba, Elizak eta botere kontserbadoreek Latinoamerikan duten presentzia eta gero, ba, zaila izango dela, bakea akordeoan genero ikuspegi berritzaile hori bere horretan esartzea. Eta Kolombian dagoen beste zalantzetako bat da, ea nola sartuko den indarrean bake akordio hau, izan ere, lehenengo referenduma galdu egin zuten. Presidenteak hiru aukera aipatu ditu, besteak beste beste referendum bat antolatzea, beste itun hau beste alde galdeketa gabe pasatzea, eta onartzea beste bere horretan, eta hirugarrena onarpena kongresuaren edo udalen esku ustea. Maloia! Eta herrialde katalanetan beste mobilizazio independentista handi bat izan da, kasu honetan prozesuaren judizializazioaren kontra, edo Espainiar estatuak abiatu duen ofentsiba juridikoaren kontra. Herrialdean orotarak, herrialde katalanetan alegia, 87 dira momentu honetan justizia Espainiarra ikertzen ari den autetxiak eta guztiek babestu dute Bartzelonako manifestazioa, igandean egin zuten manifestazio hau beraien presentziarekin. Euretaz gain, beste gutxienez, 80.000 lagunek parte hartu zuten protestan, eta, bueno, salatu zuten horrela ez dutela prozesu independentista geraraziko, eta Puigdemont presidenteak esan zuen, herri galdeketa baten bukatuko dela, guzti hau, eta ba, herri Kataluniako herriak izango duela prozesuari hautestontzietan parkatu, konponbidea emateko aukera. Ikusi beharko da, ea, ba, elite eta oligarkia katalanak ez duen atzera egiten. Espainiar justiziak hiru bidetatik abiatu du Kataluniako independentismoaren kontrako ofentsiba, alde batetik azaroaren 9ko herri galdeketa edo sasi galdeketa edo amago horrekin lotua, Artur Mas eta hiru kontseilari auziperatu daude, bigarrenik burujabetzako bide horriari buruzko eztabaida parlamentuan babesteagatik Carme Forcadell Kataluniako parlamentuko presidentea dago auzitan, eta bestalde hainbat herritako hautetxien kontra ere abiatu dituzte prozedurak, hor tartean ba Eskerra independentistako lagunak daudelarik. Eta zoritxarrez ezagutzen dugun ez guk ere Espainiara represioa, baina zorionez badauzkagunez ere nazioartean babesten gaituzten lagunak, aipatuko dugu jarraian EHL edo Euskal Herriaren aldeko lagunek dispertsioaren aurka nazioartean antolatu duten elkartasun kanpaina. Dispersi off dauka esena kanpainak. Askapenak helarazi digun agirian, azaltzen da nola Euskal Herriaren lagunek, Euskal Herriarekiko elkartasun komiteek, Euskal preso politikoen dispertsioaren kontrako kanpaina bat aurkeztu dute, eta kanpaina hau azaroan eta abenduan zehar burutuko dela bai Europan eta baita Latinoamerikako herri eta ezberdinetan. Kanpaina honi amaiera emateko, ohikoa bihurtu denez azken urteetan, urtarriaren 14ko Bilboko manifestazioara gerturatuko dira nazioartetik hainbat lagun. Komite hauek esan dutenez, datorren asteetan hainbat ekimen eta ekintza ezberdin antolatuko dituzte, hitzaldi informatiboak, dokumentalen proiekzioak, esku horri banaketak, herri afariak, eta lan guzti hau ikusarazteko, Twitterreko traola bat proposatu dute. Dispersi off. Alegia, argia itzaltzen dugunean modera, dispersi off. Ba, aparcatu txorra. Era berean, aipatu duten ezinbestekoa dela nazioarteko elkartasuna biderkatzea, eta horregatik dei egiten diete, gai honen inguruan kontzientziatuta dauden eragile ezberdinei, ekimen hauetan parte hartzera, Espainiar eta Frantziar gobernuen politika errepresiboa geratu, eta lehenbailehen aldatzeko. Eta Turkian Erdogan presidenteak eta AKP alderdiak daramaten ofentsiba errepresioak aurrera darrai eta gogortzen jarraitzen du. Besteak beste, Istanbulgo aireportuan zapaldu behen laster, Turkiako poliziak Akin Atalai atxilotu zuen Cumhuriyet oposizioko egunkari nagusi bateko buru. Goratu behar dugu, urriaren 11an egin zuela egunkari honen kontrako operazioa Turkiako estatuak, eta orduan 11 kasetari atxilotu, eta horietako 9 espetxera bialdu zituela, eta oraindik ere ba espetxean daudela, besteak beste terrorismoarekin lan egitea egotzita. Aipaturiko Akin Atalai Alemanian zegoen operazioaren momentuan, eta Turkiara bueltatu bezain laster, aireportua zapaldu bezain laster, atxilotu egin zuen Turkiako poliziak. Eta AKP eta Erdoganek danamaten konstituzioa aldatzeko ofentsio honetan ez dugu ahaztu behar AKP alderdiak eta Erdoganek erregimen presidentzialista bihurtu nahi dutela Turkia, eta horretarako bi edo ganberaren bieren behar dituztela, uste dut baietz, bai, bieren behar dituztela, eta ez dituztela horregatik oposizioko alderdiei eta egunkarien kontrako edo komunikabideen kontrako ofentsiba abiatu dute estatu kolpeaz geroztik. Besteak beste, 370 erakunde utzi dituzte legez kanpo, horietako batzuk Fethullah Gulen klerigo islamistaren hurbilekoak, beste batzuk kurduen aldekoak, eskerreko erakunde txikiak beste batzuk. Eta Brasilen ere, estatu kolpeaz geroztik, MST mugimenduaren aurkako kriminalizazioa gortu da, gainontzeko herri sektore antolatuen kontra gertatu den bezala. Azaroaren 4an, duela 11 egun, Brasilen goiza zela, bertako indar polizialak Florestan Fernandez MST-ko eskola nazionalera bortizki sartu ziren, tiroak airera botaz besteak beste. Agindurik gabe sartu nahi zutela ikusirik, MST-ko hainbat kide polizia geldiaraztea lortu zuten, eta horregaitik gertakaria zen arago joan, baina eskolara ez sartzeko borroka horretan, poliziak MST-ko bi lagun atxilotu zituen. Berez, MST-ko zuzendaritzaren aurkako operazio poliziala izan zen, eta antolakunde kriminala izatea leporatzen diote MST-ri. Besteak beste, 20 buruzagi atxilotu nahi izan zituzten ekinbide honetan, baina esan bezala bertan zeudenen babesak eragin zuen bertan bera edo nolabait bi atxilotu bakarrik gertatzea. Eraso hau, Brasilen emandako estatu kolpearen ondoren, herri sektore antolatu guztien kontrako ofentsiban kokatu behar da. Izan ere, adibidez MST-ek, Brasilen ematen den gatazka historiko bat azalaratzen du latifundio edo lurjabe handien, eta lurrik ez duten nekazarien arteko, alegia lurzaien banaketari dagokiona. Gokanak emaloia horregatik ba oligarkiaren eta lurjabe handien geratu de, barkatu, lurjabe handien esku geratu den gobernu berriak ba MST-ren kontra egitea ez da raroa, izan ere Brasilgo nekazari lur, eta lurjabe txikien interesak defendatzen ditu transnazional eta latifundio, bertako latifundioen aurrean. Euskal Herrian askapenatik estatu kolpea salatu eta bertatik erotarritako errepresioa kritikatu du askapenak eta MST-ko militante guztiei elkartasuna adierazi die, batez ere atxilotzeko arriskuan daudenei edo atxilotu dituztenei. Eta parkatuko dira zue batzuetan trabatzea, baina ordu erdi dara mandik bakarrik hemen ba, txapa soltatzen, beraz, azken notizia irakurriko dut, eta orain bai elkarrizketara pasa, eta espero dut programa ba, alaiagoa edo azkarragoa izatea behintzat. Eta asteko kronikaren amaitzeko gertuko begira bat izango dugu ba, EAJ-aren kasualitatezko edo kausalitatezko abstentzio batek baimendu duelako Aznarrek Irakeko gerran izaniko paper zikina ez ikertzeko. Oraindik ere gogoan dugunean 2003ko Irakeko gerra hori albidetu zuen argazki hura, Aznar, Tony Blair eta Busekin batera Azoretan, ba, Espainiarrek horren guzteko duten handi nahi horretan edo, ba, ez dira gutxi geratzen zaizkigun zalantzak, ezta? Eta hori ikertzeko batzordea proposatu zuten kongresuan Esquerra Republicana eta PSOEk. Proposamen hau berez kanpo gaien batzordean aurkeztu zuten, eta logikoki PP eta Ciudadanos, alegia txanponberaen bi alde horiek, esesko botoekin plantea, osea, esesko botoa eman zioten proposamenari, eta beraz berdinduta zeuden baiezkoaren eta eseskoaren aldeko botoak, eta norki edukiko berdinketa bapurtzeko aukera, eta EAJ PNV-ek. Baina Aitor Esteban EAJ-ko parlamentaria azalpenik eman gabe esen saio honetara agertu. Hortaz pira honek, ez da hit zigarrotxo bat erretzera aterako zen, kausualitatez, edo juriratik ba, telefono di bat egingo zioten edo ez agertzeko eskatuz, baina ekidin zuen RC-k eginiko proposamena, eta proposamen honetan planteatzen zen 9 hilabeteren buruan Espainiako estatuak, Irakeko gerran izaniko papera, eginiko gastu militar zehatza eta mugituriko tropak zeintzuk ziren argitzea. Ba, gogoratzeko aipamen bat baino ez, horrelako antzeko prozesu batek eragin zuen Erresuma Batuan Tony Blair presidenteak barkamen askatu behar izatea bere momentuan esaniko gezurrengatik eta tropen jokaraengatik. Hemen ikusi beharko litzateke zer gertatuko zen, baina bueno, EAJ-ak ekin du batzorde hau beratzea. Eta orain bai, aprobetxatuko dut urapur bat edateko, onaino asteko kronika.
Izan fikzio konpartitu bat da errealitatea, baina gutxitan aipatzen dugu metaforen gerratea. Berben jabe izatea da arma fulminantea. Zer da dibidez gehiengoaren nahia eta borondatea? ez da baizango gutxiengoak nahi gabean irautea. Zerrote dira zezen bidea eta ongi esatea. Ta objetibitankea. Baserritarrak baote dauka hiritargoan lekurik. Modernoak ezote dauzkagu aspaldi zaharkiturik. Ta denborak aurrezturik baldu dibidendurik. Aurrera bide deitzen duguna nora doa eta nundik. Zergatik auzka iraganari lotzeak ainizuturik. Ingurukoei begiratuta gehiago ikusten ditut nik. Geroak harrapaturik. Karratu xamar gertatzen zaizkit berba boro bilegiak. Arruntagoak askoz gurago ditu nire iztegiak. Beti gorako egiak eta arrazoi erdiak. Bat eta bera dira niretzat txamponaren alde biak. Duintasunak badu bailana tauzai txarra izerdiak. Zintzoa banaiz nik ez dakit zer eskatzen duen herriak. Notiziak ala berriak. Zeku baino ezote dugu hitzak pentsatzea hobe. Geu izan beste inoren berben oihartzun bihurtu orde. Mundu eta pentsamolde ezberdinen traduktore. Itzak itzuli, itzak itzartu, itzalpeetan ez gorde. Hankak zeruan, burua bero, bizi gaitezen gero ere. Ta eguzkiak argitzen badu, beltza etxipen kolore. Eman dezagun umore.
Eta dena ondo egin badut, telefonoaren bestaldean dauzkagu Udane eta Ane, askapenako brigadan egondakoak, Bolivian egondakoak, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, arratsaldeon.
Bai, ba, bueno, dena ondo egin dut, askotan hemen irratian pues, nazten ditu kontuak eta ez ondo ateratzen, baina bueno, gaur badiru baietz. Ba, ongi etorriak programara.
Mi esker.
Bai, bueno, komentatu eta prua programaren hasieran zertaz hitz egin genuen, baina bueno, hori. Kokatzearen apur bat orain gehitu den entzulea, zuek joan denudan edo uda honetan Bolivian izan zineten askapenaren eskutik brigadan, eta ondo baderitzu zue, basi gaitezke apur bat kokatzen brigada. Ea, baser egin zenuten minutu pare batean, hiru minutuan, o, bueno, zuek ikusi zen denbora gardu zen, zer egin zenuten brigada honetan, ez dakit, bietako nork erantzun, zuek ikusi hori.
Bale, ba, ni hasiko naiz. Bueno, pasagen hon abuztu guztia Bolivian zehar bapixkat bertako egoera soziala eta politikoa ezagutzen. Batez ere, ba, bueno, Boliviak azken 10 urtetan aldaketa prozesua eman du, eta ba, eukidanoen aukera bertako mugimendu sozialekin eta baita gobernuaren barruko jendearekin, ba, pixka bat egoera bertati bertare ezagutzeko, eta ba, eman diren aldaketak bertare ezagutzeko, eta gero bestetik, ba, brigada guztian helburua ere izaten da, Euskal Herriko egoera bertara ezagutaraztea, eta pixka bat Euskal Herrian bizi dugun egoera politikoa, eta gure aldarria, ba, beraiei ezagutaraztea, eta elkartrukeko harreman hori izatea, hori izan zen pixka bat helburua.
Bai, suposatzen dut, leku ezberdinetan eta ibiliko zinetela, ze harrera izan zenuten orokorrean, holan labur baita?
Ba, bueno, harrera oso nahi izan genuen, egia da, etzela lehenen urtea brigada bat Boliviara joaten zena, ja laugarren urtez edo zen brigadatara joaten zela, orduan ja, pues, batzuk ezagutzen zuten gehiago, beste gutxio, egia esan behar dela, han etzokatela ezagutzen handirik Euskal Herriko egoeraren inguruan, orduan ba, harrera ona izaten zen, baina bueno, bai kontatu behar izan genuen, nondik gatozen, takual, ba hori ez, betikoa ez gara ez espainiarrak, ez frantziarrak, baina harrera orokorrean oso ona, eta ez dakite segituan egiten zuten bat ba, gure borrokarekin, elkartasuna adierazten ziguten, eta ba hori ez, toki desberdinetatik zuk esan duzuna, ibili ginean ere, hori, Santa Cruzen hasiera, bueno, hango hiru hiri nagusi batzutan edo, Santa Cruz kotxean bat La Pazen, eta hori guztietan oso ondo osa eskuzabalik hartu ziguten, asko lagundu ziguten ba hangoa ezagutzeko, eta hori da, elkartasun ere adierazi ziguten.
Bai, eta bueno, behar bada ja gai politikoagotan sartzeko edo aipatu zue gainezka azken 10 urtetan gobernu aldaketa eman zenetik edo Evo Morales eta bere mas alderdia gobernuan daudenetik hainbat aldaketa eman direla Boliviako ba, bai bertako egitura ekonomikoan, egitura politikoan, ez dakit azaldu aldu zuen ze zertan datza den aldaketa hauek edo ze aldaketa eman diren Bolivian.
Bueno, aldaketa nabarmenena edo, azkenean orain arte eskuina izan da nagusi eta ego izan zen gainera lehenengo presidente indigena eukiduena Boliviak, orduan batetik indigenen errekonozimendua eta autoestima, bueno, azkenean imaginario aldatzen da, ordura arte ba, zirudien indigenak bigarren mailako biztanleak zirela eta ego gobernura iritsita, ba, azten dira beraien buruen gantzin izten, eta horrek bestetik badakartza, konstituzioan errekonozitzen diren 36 jatorrizko herrian aitortza, eta baita beraien hizkuntza eta ohiturak ba ere errekonozitzea, hori batetik. Eta gero bestetik, bai batu ezun bezala, ekonomikoki eta ere aldaketa desente eman dira, gobernura iritsi eta lehenengo aldaketetako bat izan zen, baliabide naturalen nazionalizazioa, ordura arte enpresa pribatuen esku zeuden eta orain estatuaren esku geratzen dira, eta horrek ekartzen du, bai irabazi guztiak edo irabazien zati handi bat estatuak kudeatzea, eta diru horrekin ba izan da Bolivia azken urteetan ba pasada izatetik mundu mailan herri alde pobrenetako bat izatetik ba gehien azten ari den herrialdetako bat izatera. Orduan horiek segurazki aldaketa nabarmenenak edo azpimarragarrienak.
Bai.
Eta gero bestetik, osea nik uste pixkat aldatzen dela ere, osea ordura arte multinazionalen eta enpresen eskutzegon herrialde batetik pasatzen dira ja sujetu izatera bertako herritarrak, eta orduan politikak hasten dira herritarren mesedei erantzuten eta ez gutxi batzuen esku geratzen.
Eta gaitza ere hor, ba, igual gizarte mugimenduek edo mugimendu sozialek daukaten garrantzia hasieratik, bueno, ego gobernura iritsi aurretik, ba, igual kontestua pixkatu lertzeko, ba, horre ematen dira neoliberalizazio garaian, ba, kriston, bueno, ba, hori, privatizazioak eta orduan, ba atera, hasten dira herritarrak ateratzen behaien ba baliabideen defentsan, ez? Behaienak diren herritarrenak diren baliabideen defentsan. Orduan hortikan hasten dela dena. Hori garrantzitsua aipatzea, ba hori ez, ez dela egorri izten dela sin más, ba atzetik dagoen guztia eta orain ere naiz eta gobernuan edo egon, pues más edo zuk aipatu duzun bezala, ba bai ze garrantzi daukaten mugimendu sozialek eta ba hori ikusten da ere, ba badukate vicepresidentzia bat adibidez ba mugimendu sozialekin edo nolabait koordinatzeko eta ba horre ikusten da hori, ba vicepresidentzia hori sortzetik bertatik ere ba nola ze garrantzi ematen dioten horri, ez? Ba herriari.
Bai, askotan ba besteak beste hemen politika ulertzeko dugun modutik edo zoritxarrez hemen bizi dugun egoeratik badirudi gobernua bere bum batean agertzen dela Latinoamerikanan eta batean desagertzen direla, baina bueno, horrek herri antolakuntza prozesu bat ere badakaratzetik, ezta?
Bai, hori da.
Bai. Eta ez dakit, apur bat ba Latinoamerikako kontestuari erreferentzia eginez, bai azken 10-15 urteetan egon dela nolabaiteko ba eskerreranzko biraje bat edo gobernuen aldean, azken urteetan alderantzizkatuz joan dena eta imperialismoak berriz ere ba presio eginez ikusi dugu bestea beste Brasilen, ikusi dugu Argentinan eman duen gobernu aldaketa, ikusi dugu Venezuelan nola ba oposizio indarrak oldarrean ari diren, Bolivian ere igartzen da prozesu hau, ezta?
Bai, bueno, han asko komentatzen ziguten, ba bai pixka beldurrez ego, bai bizi zutela azuka aipatutako prozesu guzti hori ez da nola ditu imperialismoaren eta eskuinarena, ba nolabait behaie pixka bakarrik gelitzen aiziela eta aipatu behar da ere justo otsailean eukizutela erreferendum bat, ba nola, zen konstituzioa aldatu alizateko, gero Evo berriro hemendikan hiru urtera, osea 2009an berriro aurkeztu alizateko presidentzera berriz aurkeztu alizateko, orduan erreferendum hori ba galdu egin zuten eta ez zuten espero egia san, ez? Orduan ez da ere zain nabarmena eta behin manda berriz aipatzen digute, ba direz justo Bolivian dagoen positiboa badela, eskuina nolabait ez dagoela oso antolatuta, orduan ba referendum montarako bai dena zen ba votar por el no, orduan denak egin zuten nolabaiteko kanpaina ezetzaren alde, osea ezetza bozkatzeko, hor batu ziren, baina gero ba benetan ez dut ere ikusten hain egoeraztuan, ba beste herrialdekin konparatuz, baina bai badago beldur hori eta nik uste hiru urte hauetan ba gauzak erreplantatzen ari direla hausnarketa prozesu batean, ba nola eman buelta ba justo referendumean gertatutakoari.
Bai, gainera goratzen dut ez da gita guztu izan zen ustaian ministro bat hilzela zenbait dizkartan eta hor ere gobernuak salatu zuen dola egiteko batzerritarren eskua, ez? Indar imperialisten atzaparrak ikusi zituzten bertan, egoera konplexua beti ere, ez?
Bai, hori azkenean gobernutik eta ikusten dute ba badaudela interes pribatu batzuk mina egin nahi diatela eta hor badaudela ba beste herrialdetatik edo bai estatuan bertan ere kontra egin nahi diaten badagoela jendea eta ba hori ikusten dute beldurrez, azkenean botere ba komunikabideek eta ere kriston boterea daukate eta ba ikusten dute kalte egin diezaioketela, baina bueno, hori udanek aipatzen zuen bezala gauza indartxu bezala daukate mugimendu sozialak daudela ordean babesten eta nik uste horri utzi behar diotela jarraitu alizateko beraien bidearekin edo.
Bai, eta nik uste, bueno, galdera hauekin eta puntu honetara iritsita nolaiteko herrialdearen irudikapen orokor bat edo egin dugula eta lehen aipatzen duen programaren hasieran jorratu duzuen alorretako bat edo zehatzago jorratu duzuen alorretako bat dela hezkuntzaren deskolonizazioa deiturikoa, ezta? Ez dakit hemen ba Europatik behiratuta zer da igual lehenengo kokapen galderat edo ea zer den hezkuntzaren deskolonizazioa edo nola ulertzen duten beraiek, nola ezagutu zen duten bertan.
Bai, bueno, aipatu behar dugu, hori gukean hezkuntzaren arloa edo jorratu genunean, unibertsitate indigenak ezagutu genitula, gero igual azalduko ditugunak, baina bai aipatza hezkuntzaren deskolonizazioa, beraiek ulertzen dutela, alde batetik benentzako, unibertsala izango hezkuntza bat izatea, edo, eta beste aldetikan ere, ba, beraien jakintzetan oinarrituz, beti ere beste jakintzak alboratu gabe, osea, aipatzen zuten, asko gustatu zitegun metafora bat, una educación con raíces y antenas, ez? Ba, nolabait sustraiak edo beraien herrialdetan eta jatorrizko herrietan eukiko zituztena, zean ba, jakintza asko dituzte ba, jatorrizko herrialde indigena hauek, orduan beraien hoietan oinarrituko dira jakintza hoietan, baina baita ere begiratuko diote munduari eta baita ba, mendebaldeko jakintzai ere kasu ingo diote, baina beti bestea ere kontuan hartuz, ez? Pixkat ideia nagusi hori.
Bai, ez dakit. Bai, barkatu.
Ez, hizkuntzak ere paper garrantzitsua daukala deskolonizazio honetan, azkenen azken 500 urteetan kolonizatutako herria izan da, eta gaztelera den eragina oso oso handia izan da, orduan, unibertsitate indigena hauek ere, ba, daukate, beraien jatorrizko hizkuntzak berreskuratzeko helburua eta, ba, unibertsitateak, ba, badira, osa, jakintzak jatorrizko hizkuntzetan ematen dira, eta horrekin, ba, ari dira ere, bai, ikerketan, eta, ba, hizkuntza hauekin hartzeko.
Bai, justo ni galdera hortik zijoan hizkuntzaren aldetik, ez dakit apur bat entzulea kokatzeko, ni neu ere kokatzeko, deskribatu dezakezuen gainetik bada ere, ba, zer den unibertsitate indigena bat, behar bada zuek bertan ezagutu zenuten, ez baduzue ideia zehatzago bat burua, baina zertan bereizten da hemen ezagutzen dugun unibertsitate edutik edo.
Vale, bueno, guk ezagutu genuen hiru unibertsitate indigena daude 2008an sortu zirenak direla Imaraketxua eta Guarania. Izango liratekela hiru komunitate nagusienetakoak edo eta guegon ginen Aimaran. Eta ba beraiek kontatzen zigutena pixka bat sortzen da ba batetik banek esan dituen helburu hoiekin jakintzak ordura arte kanpotik zetozen jakintzak ba pixka horri buelta eman eta beraien jakintzak errekonozitzeko. Eta ba hiru ezaugarri nagusia edukiko lituzke dela deskolonizatzailea produktiba eta komunitarioa. Eta ba pixka deskolonizatzailearen ideia ba hori da batetik jakintzak errekonozitzea eta ikasle jakintza horiek ematea eta dena bestetik produktiba eta komunitarioaren ideia ba pixka komunitatei begirako unibertsitateak izatea eta ez hemen ohitua dauden ba merkatura begirako unibertsitateak izatea, orduan, ba, komunitateen beharrei erantzuteko karrerak dauzkate, ikasketak ez dira, dozein motatak ikasketak, ba, dira, ba, dauzkate ungintza, likadura ingenieritza, albaitaritza, ba, pixka dira, beraien komunitatean dauden beharrak, eta hortik sortzen diren, gero, beharroiei erantzuteko, jakintzak eta ez alderantziz, ba, igual goituagoa gaude, azkenean merkatuak zer behar duen, ba, hori sortzen da. Eta bestetik, ba, komunitatearen garrantzia, ba, azkenean komunitate guztia da hezkuntza prozesu erren parte, mugimendu sozialak eraginguneetan daude, eta, ba, hori, oso, beraiek dira azkenean erabakitzen dutenak, nolako unibertsitatea eraikiko duten, edo.
Bai, ez
bai, eta gero aipatzea ere, unibertsitate hauek koka, bueno, oza, kokalekua edo ez dagoela irian, ez? Hanek esan duen bezala azkenean komunitateak garrantzia eukiko badu, ba, justo hiru unibertsitate hauek ez daude hirietan daude, komunitateetatik gertu eta pixkat iritik urruntzen dira. Nolabait, ba, hanek esan duen guzti hori, ba, praktikan jartzeko, ez? Azkenean komunitatearekin lotura eukiko behar baute, ba, ez daka logikarik, ba, irian kokatuta egotea, orduan, gue onginen adibidez, Tupac Katari Unibertsitatea dela Aimara, hori zegoen Guarixata herrian, eta justu, bueno, Guarixata herrian gainera, ez da justu kasualitatea, ze hor ba, pixu simboliko handia daukan herri bat da, ba, Abelino Sinani irakasleak bere garaian, ba, hezkuntza indigenaren lehenengo paus urratsak ere eman zituen, ba, nibilizen bai Aimarei eta irakurtzen eta idazten irakasten. Orduan, pues ez dela kasualitatea hor jartzea, baina bai beti ere iritik pixka bat alden, bueno, alden duz edo ba, hori ez, komunitatean zentratzeko.
Bai, behar badaia gaiarekin eta elkarrizketarekin berarekin amaitzen joateko, aipatu zue unibertsitate indigena hauek hiru Bolivian nagusi diren hiru herrietan daudela edo hiru herriek osea, hiru hizkuntza nagusi, hiru komunitate nagusiei erantzun dietela, ez dakite zabalpeneko aurreikuspenetan dagoen, beste gainontzeko herriek ere ba antzeko proiektuak garatzen dituzten edo asmori baduten.
Ba, galdera hona egia esan, zarrapatik guzu pixkatela, ze egia da, bueno, aipatu behar da, 36 hizkuntza eta 36 herri direla, baina horietako asko eta asko oso 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 txikiak dira, oso txikiak, ba, igual, komunitate oso gutxik osatzen dutela herri bat, edo, oza, garrantzi berdina daukate eta konstituzioan denek daukate behaien pixua edo behaien errekonozimendua, baina bai egia da, adibidez, aimara eta ketxuak direla oso oso nagusiak da, Bolivia zatitzen da bi partetan bezala esango genuke, eta alde batean daude, alde orien, osea, Bolivia oriental edo ditzen zaion hortan daude 30, pues hori, herrialde pila bat, baina direnak oso 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 txikiak, orduan, han galdetu gabe, ez dut uste, zabalduko zireni, ba, gehiagora, bai egia da, unibertsitatetatik aparte, lehen hezkuntza eta aurrezkuntzan ere, ba, egiten ari da lanketa dute hizkuntzaren kasuan, ba, bai adibidez eskola txikietan eta eskatzen zaie edo hasi dira eskatzen irakaslei ba, adibidez bi hizkuntza jakin behar dituztela gaztelera eta bertako hizkuntza. Orduan hor kasu horietan bai izango zen hizkuntza, osea herri horretako hizkuntza jakin beharko lukete. Baina unibertsitatera begira ez dut uste asko gehiago zabalduko zutenik edo.
Baina nolabait ari dira urrats batzuk ematen edo, ezta? Bai, ba nire partetik ez dakit, beste galderarik ez dut. Normalean, ba elkarrizketaren amaieran izten dizuet tarte bat, nahi duzuena garatzeko, ez dakit lehenago eta duzuen ideiaren bat edo sakondu nahi duzuen, hau apurat zuen tarte bai. Izaten da.
Bai, nik, bueno, gauzatxo bat bakarri gaitzearen lehen iguale funtzionamenduan eta ulertzeko ere unibertsitatea zer den edo, ba izan dugu iritik kanpo dagoela eta aipatu dugu azkenan denentzako hori ez, denentzat aukera eman nahi ditula edo, eta guti atentzioa dituzigun zerbait izan zen, ba, dela sistema internado edo, oza, azkenean ikaslet iten dute han ikasi eta gero ere han lo iten dute, oza, han bizi dira. Eta guzti horren gatik ez dute ordaindu behar, oza, dena doainik da, bai ikasketa, eta bai han bizitza, orduan horrekin horrela baita lortu nahi dutena bada denek aukera aukitzea, ez, ba, bai, diru aldetik dela, eta gero ere horrekin nahi dutena da, pues behaien arteko nolabait elkarbizitza sustatzea, eta horrekin ere bai izan ziguten, eta ez dugu aipat, eta uste ideia garrantzitsua dela, lidergo politikoak sortzeko bidea ematea, edo azken batean orain Bolivian ikusten dena, oso garrantzitsua dela, ba, formakuntza politikoare ba, zabaltzea, eta jasotzea, ba, gero lidergo politiko horiek sortzeko, eta ba, eboren, ez izateko bakarrik ebo prozesu hau sostengatzen duen, orduan horri ere garantzia handia ematen zioten, eta unibertsitateak nolabait bai aipatzen zituzten, ba, ontarako ardatz.
Ez da gitan, zerbait ditu nahi duzunzuk, edo?
Igual pixkatero korrean, ba, zierera bueltatu zedo, ba, ikusi direla, eman diren aldaketak, ba, direla, ez daukatela atzera bueltarik, eta ba, igual askotan gure ikuspuntutik pentsatu dezakegula igual aldaketa txikiak direla edo, baina bueno, azkenean 500 urteko historiatik 10 urte bakarri dara matzatela aldaketa prozesu honetan, eta ba gaina hauteskunde bidez iritsi zirela gobernura, eta ardun ba horrek dakarrela aldaketak pixkanaka eman behar izatea, baina bueno, ikusten zaiela badakitela zein den jorratu nahi duten bidea, eta asko daukagula hemendik ikasteko, eta bueno, pues animatzen dagula urrengo urtetako brigadetara ba jendea joan dadin, ba harreman hori garatzen joteko eta ba elkar ikasteko asko daukagulako.
Vale, ba ondo baderitze zu azken mezu horrekin utziko genuke elkarrizketa brigadetan parte hartzeko deiarekin, eta bueno, nire partetik eskertzea hemen Alabedin izatea, eta, bueno, ez du, komentatu dokumental bat egiten ari zaretela edo, bueno, hori ere ez dakit noizko gongoen prest, edo noiz nik ere mendik zabaltzeko apur bat.
Bueno, dokumentala, brigada guztiak ingo dugu, bada, 5-10 minutuko bideo mot bat, herrialde bakoitza bagai bat aukeratu dut, eta justu guk hori ezkuntzarena garatuko dugu, eta seguraski abendu bukaera aldera edo egongo da, ba, sari sozialetan eta zabalduko da.
Vale. Ba, orduan, igual norbaiti, ba, gogoa piztua saio edo bueno, jakinarazteko besterik gabe, nik ere ba orduan abenduan jakinaraziko dut berriro. Ba, hori izaten honen nire partetik mila esker hemen izateagatik eta ondo ibili.
Mila esker zuei.
Bai, mila esker, eskerrik asko.
No será.
Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Zaintza.
Intersecciones.
Placeres.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasuna.
Sororidad.
Deconstrucción. ¿Será feminista o no será?
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
o no será, el programa de feminismos de Alabedi y Radio.
Bueno, eta pixkanaka heldu gara beste behin ere iluntzeko 9etara. Eta horretarako, edo orain gurekin daukagu Alabediko estudiotan Alaitz. Ongi etorri berriro, Alaitz.
Kaixo, bai.
Bai, bueno, memoria duenak edo jakingo du, ba, bere garaian ni zurekin batera hasi nintzela hemen irratian, eta, bueno, pixkanaka, ba, errelebo hartu nizula, baina, bueno, beti ere esku apurat laguntzeko prest, eta gaurkoan, ba, hori, komentatuta hasieran, kolaboraziorako hemen zaitugula.
Bai, bai, esan postekoa da berriz ere ba, estudioetara etortzea eta bakasun honetan kolaborazioa egitera etortzea, ez? Lehen, bueno, pentsatzen dute hasieran aipatuko zenuela, gaurko honetan Marokoren inguruan hitz egingo nuela. Egia esan, pixka bat pentsatzen, ez? Kolaborazioa zeren inguruan egin edo, eta behar bada azkeneko, ba, bueno, aste eta hilabeteetan ere, ba, estatu batuak, ez? Izan dira egon behar bada gai potoloena edo, hauteskunde kontu horiek, Hillary Clinton edo Trump izangote zen, ba, hautatua eta haiek ba, egiteko prest zeuden astakeri guztiak eta hori guztia entzun dugu eta ia esan ez nuen ba, hori berriro ere irratsaio honetara ekarri nahi eta badirudi gainera ba bueno, ez, baita ere isilarazi dituela gai horrek, ez, estatu batutako kontu horrek, ba bueno, ez, ordura arte behin da berriz entzuten ari ginen herrialde ezberdinetako edo Siriako kontuak eta hori guztia, ez? Badirudia erdiaztuta daudela, ez? Gehiago larrituta gaudela Trumpek hartu dituela estatu batutako hauteskundeak o hauteskundeak estatu batutako hauteskundeak berak irabazi dituela eta zer etorriko te zaigun denei, ez?
Badirudi nolabait, ba, imperialismoa norki gidatuko den aldatuko zela, eta, bueno, imperialismoa bat eta bakarra da, eta
bai.
Ez da, arreta gehiagia ez digun gure eskaini hori.
Bai, guk ere bain ikuste dut, eta larritzen gara, baina, bueno, azken finean biak ere txar amurratuak dira, ba, herrialde guztientzat, ez, eta Euskal Herriaren zate ere bai. Eta orduan nik ba, horre pentsatzen aritu nintzen horretan, ba bueno, ez, justu, bueno, Euskal Herritik nahiko berta daukagu Maroko eta bueno, eta gero Turkia ere horrez, ikusten dugu behin da berriz jarretzen duela gobernu fasista izaten, ez? Eta ba bueno, ez bakarrik kurduarrekin, ba beste hainbat herrialdekin ere bai, ez? Eta ba bueno, ez, ze gai hartu harin etzela, ba bueno, ba pentsatu nuen Maroko aukeratzea, ba justu azaro hasieran gertatutako kontu batzuk ekartzeko asmuz, ez? Bereziki gainera ba ez delako, ez? Apenas hitz egin ba gai horren inguruan. Eta gertakaria edo zen Musine Fikri izeneko ba gizon baten hilketa esango nuke, ez? Gauza da, Maroko iparraldean gertatutako gertaera badela Rif inguruan, ez? Eta hori ez da kasualitatea eta gero aipatuko dut hori ere. Baina gauza da, honen eriotzaren ondoren mobilizazio ikaragarriak egon direla eta egia esan gu gehiegiz garela enteratu horren inguruan, ez bagara behintzat sare sozialetan sartu eta pixka bat salsan ibili, ez? Eta gainera Musine Fikri honen gertaera edo da pixka bat oso antzekoa 2010-eko abenduan Tunezen gertatu zenaren antzekoa, ez. Musine Fikri hau Marokoko gizon honek 31 urte zituen eta bere lana edo zen arraina saltzea, berak postu ambulante edo mugikorrietako bat zeukan eta arraina saltzen zuen. Badirudi bere egiteko edo bera salmenta etzela legala, hori ere beti ere komatxoen arten edo jarriko dugu, baina bueno, etzela legala eta poliziak harrapatu eta bere arrain guztia ba, zakarretara edo botazuna, hau da, kamioi, zakarretarako kamioi batera, ez? aurretik alare testiguek aipatzen zuten polizia hori saiatu zela dirua eskatzen, ez? Balan horretan jarraitu nahi bazuen dirua eskatzen eta berak erabaki zuen ez ematea, ez? Etzegola ados horrekin eta ez ezko emandakoan orduan zen poliziak pajarrer hori hartu zuena, hau da, basura kamioi bati deitu eta bere gizon honen arrei guztia ara sartu bota omen zuen, ez? Eta kasu honetan bere diru ateratzeko edo bizi irauteko modu bakarra zenez eta bere erantzuna edo izan zela dirudi basura kamioi horretara barrura sartu eta arrai horiek bueltan jasotzeko edo lortzeko asmoarekin sartu omentzen eta momentu horretan edo testiguek esaten dutenan arabera momentu horretan poliziak esan omen zuela kamioi horri atzeko zati hori edo pixka bat zapaldu edo egiten duen hori martxan jartzeko, ez? Justu gainera testiguak eta jendea gizonari kamioi horretatik ateratzen saiatu omen ziren baina ikusita poliziak emandako agindua beraiek testiguak edo laguntzen saiatu zirenak ateratzen hasi zirela eta gizona bertan zapalduta hiltzen, ez? Eta gainera sare sozialetan ibili garenok imagen gogor hori edo ikusteko aukera ere izan genuen, ez? Eta lehena aipatzen nuen bezala Mosine Fikri Marokoko eta Rifeko langileonen eriotzak oso antzekotasuna handia dauka lehena aipatu dudan 2010ean hau da 2011ko Arabiar realtxamenduen edo sorrera edo izan zen horrekin hau da Tunezen gogoratu Tunezen Mohamed Bouazizin bere buruaz beste edo bera zu emantziola pixkat protesta moduan edo bera ere saltzaia zelako fruitu postu bat zuen eta poliziak konfiskatu egin zian eta izan zen pixkat azkeneko tanta, ez? Eta hortik hasi ziren Tunezen protestak eta hortik zabaldu ziren beste herrialde arabiarreta nahiz eta kasu gehienetan eragin handia edo ondorio gehiegi etziren geratu edo esan genezak ez baina antzekotasuna behintzat baduela, ez? Eta egia esan garai hartan justu Tunezeko kontua pasa zenean Marokon ere protestak egon ziren baina kasu horretan erregeak jakin izan zuen edo nola erantzun edo gehiegi protesta horiek gehiago gora pasa ez zitezen momentu horretan Mohamed VI-ek egin zuena zen konstituzioa aldarrikatzea, ez? Konstituzioa aldarrikatu zuen eta aldaketa batzuk egin zituen eta protestoiek isilarazi egin zituen eta esan genezake Marokon protestoiek etzutela gehiago jarraitu. Azaro hasieran gertatutako ekintzekin protestak berriro ere hasi dira lehendabiziko protesta handiena edo esan genezake azaroaren batean izan zirela Mosineren gizonaren hileta ospatu edo ospatu esan daiteken ospatu esaten dute baina ez hileta edo protesta moduan edo aprobetxatu zuten eta justu Aluzema provintzian esan bezala Marokoko iparraldean Rif inguru horretan egin zituzten protesta horiek hileta edo aprobetxatuz, eta 40.000 lagun, ez? Atera zirela egun horretan adibidez, ez? Eta ez bakarrik hori izan zen Aluzeman, baina Marokoko beste hiri garrantzitsuenetan ere beste protesta batzuk egon ziren. Eta esan bezala, Aluzema horretan 40.000 lagun ateatzez gain, Provintzia geldik geratu zela, ez? Aipatzen zen kale guztiak utxi geratu zirela, gelditu egin zirela, denda komertzioak denak itxi egin zirela, protesta moduan, ez? Azken finean aprobetxatu zuten protesta egiteko, baina aldarrikatzeko gertaera hori baitzela zerbait aislatua, ez? Hori behinda berriz gertatzen den zerbait dela, praktika sistematizatua dela, eta ba herritar guztiak ezagutzea tokatu zaien zerbait dela, ez? Hau da, poliziaren brutalitatea, korrupzioa, abusuak eta bar, eta hori guztia amaitzea eskatzen dute protesta hoietan, ez? Eta gainera aipatzen zuten egun hoi hasierako egun hoietan autoritateek, hau da, gobernuak hasteko itzuela apenas ezer esan, justu Fikriren familia bisitatzea joan zirela eta gainera justu hasierako mobilizazioetan lehen ministroak jendeari ez parte hartzeko eskatu ziola, ez? Garbi zeukaten zen jendea etzeuen prest horretarako sindikatutako buruek eta ezkerreko mugimendukoak ere eta Marokoko ikaslek eta langileak oroar protesta edo salatu nahi duzuten zen protesta hauen bidez, azkeneko hamarkadetan jasetan ari diren bereziki jazarpen poliziala, ez? Eta kasu honetan Maroko iparraldeari buruz ari gara, Maroko hori buruz orokorrean, baina ondo dakigu baita ere Saharar herriarekin ere, nolako jarrera duen eta ikusi beharko da baita ere Sahararen kontuarekin egoera norantz joango denez, baina hori beste gai bada eta beste baterako edo utziko dugu edo beste norbaitek aipatuko du. Esan bezala beraz, Rifen egin diren errebindikazio edo mobilizazio hauek baketsuak izan dira. Baina esan bezala, ez da izan kasualitatea probintzia honetan, hau da Rif inguru horretan izatea, ez? Justu inguru hori da Adelkrim liderraren jaiolekua. Adelkrimek 1920an Rifen independentzia deklaratu zuen eta errepublika ezarri 1921-tik 26-ra, ez? Eta Rif eta Marokoko erreinuen artean mendetan harremana oso txarrea izan da eta garai hartan Hasan bigarrenak gaur egungo erregaren Mohamed VI-arenaren aitak 1946an Marokoren independentzia lortu zuenean Adelkrim liderren aurka egin zuen era bat eta ez bakarrik liderra honen aurka baita zona honen aurka ere, ez? Napalma eta guzti erabili zuen bertan egin zituzten protesten aurka 50garren hamarkadan eta azken hamarkada hoietan eta ondoren urteetan ere gogor egin zuen Rifen kontra, ez? 1989an Hasan bigarrena hil bazen ere berak zeraman errepresio eta persekuzio politikak martxan jarraitzen dute bere semearekin, ez? Eta Rifeko bere politika edo asmoa da bertan bizi diren herritarrak ignorantzian bizitzea, hau da hezkuntzarik albada ez ematea eta saiatzen ari direna da haien identitatea ezeztatzea, ez? Lan handia egin zuen Hasan bigarrenak eta bere semeak ere Mohamed VI-arenak ere ildo beratik jarraitzen du, ez? Eta lehen esan dudan bezala, 2011an Arabiar altxamenduak hasi zirenean Marokon, ba, Mohamed VI ba, bixi xamarri ibili zen, eta konstituzioa aldarrikatu zuenez, eta kasu horretan Rifeko herritarrei ba, bueno, keinutxo bat egin zien, eta ordura arte ba, bere berrea hizkuntza ofiziala ez bazen ere, ba, hizkuntza ofizialtzat eman zuen, tarte txiki bat eman zion bere berreari telebista publikoan, baita hezkuntza eta instituzioetan, eta badirudebe ba, pixka bat horrekin ba, lasaiarazi edo egin zutela, ez? Baina aipatu behar da, ba, azkeneko astetan egon diren protestetan, ba bueno, ez? Esan bezalako abusu eta bueno, korrupzioa eta poliziaren jarreraren aurka egiteaz gain, Barrifen agertu dira erresistentzia eta autodeterminazio ikurrak, ez, manifestazio hoietan. Eta aipatzen zan, ba bueno, orain dela egun batzuk edo izan ziren azkeneko protestak, eta hor badirudi indarra hartu duen edo lider moduan edo hartu duten gizona Narser Zafzani izeneko 37 urteko riftar bat dela, bera ere, berak dio liderra izatez dela importantea, mobilizazioak, jendea mobilizatza dela garrantzitsua, baina gizon hau ere beste asko bezala, muerauken bezala, beste asko bezala, ba, bueno, saiatu zen lana egiten, baina orain lanik gabe dagoen gizon bada, eta gainera represioa ba, jasatea tokatu zaien horietako bat, ez? Eta berak aipatzen zuen edo mobilizazioak egiten jarraitzeko asmoa dutela, represio handia dutelako, represio ekonomikoare bai, soziala eta kulturala, eta aipatzen zuen adierazpen askatasunik ez dagoela Marokon, ez dagoela ez industriarik, eta gainera Europara joaten diren riftarrak bidalitako diru guztia, ba, rifetik kanpo inbertitzen dela, ez hau da, importantia dela indar batu eta horri guztiari buelta bat ematea. Baina baita ere aipatzen zuen, azkeneko astetan egindako mobilizazioek beste buelta bat eman behar zitzaiela, ez? Ezinezkoa delako jendea mobilizazioetan erretzea, ez? Eta orduan badirudi orain bilerak egiten hasi direla, erdi itxiak esango dugu, ez? Eta asmoa dela mobilizazio gehiago egitea, abuso horiek amai ditzen, baina pixka bat garai batean, da 2011an ere mobilizatzen ibili zirenak, sindikatutakoak, ezkerrako mugimendukoak eta egoerarekin aspertuta dauden noiek ari direla elkartzen, pixka bat jakiteko, nondik jarraitu nahi duten, ez? Beraz, ikusi beharko dugu, nola emango dioten, jarraipena egoera honi, ez? Baina behintza garbi daukaguna da, Marokok duen jarrera, ez? Kasu honetan bereziki Rifeko herritarrekin, baina Marokoko herritar berarekin, eta badakigu baita ere, Sahara herriarekin ere nolako jarrera fasista duen, ez?
Bai, ikusi beharko da, nora bideratuko duen bai Marokoko jendarteak, Rifeko jendarteenek egoera, eta nola erantzungo duen gobernuak, ez da? Aipatu duzu, udaberri arabiar dituen horrek ez duela bereziki oihartzunik edo jarraipenik izan Marokon, baina badakigu herri arabiarrek borrokarako segaitasun duten, naiz eta askotan desbideratu egiten den o manipulatzen dituen atzerriko interes batek, ikusi beharko da Marokon aurrerantzean ere ze bide hartzen duen, eta nik uste igual horrek beste kolaborazio batzutarako aukera ere emango
dudari gabe, holako herrialdeek askorako ematen duteta.
Bai, nire partetik hemen egon izana eskertzea, eta Gabonen aurretik ez, igual Gabonen ostean izango zaitugu berriz, nik uste hori xe ongi etorri eta mi esker nire partetik.
Horren arte bai.
herrian,
zaio nintzen,
arazo zaren etxean,
buda berria,
aurrean,
nebu gorria atzean,
etenten ere,
aria,
baizatena pasatian, iazatako larrean, bizitzarekin jolazean, iazatako larrean, bizitzarekin jolazean. Lehen bezeko pala,
beste behin txirulatxoarekin iritsi gara azkenengo balara kasunetan programaren amaierara. Agenda aipamenik, bueno, internazionalismoarekin loturiko agenda aipamenik ez dut aurkitu gaurkoan, beraz denporaz nahiko justu abiltzala ikusirik, nire partetik agurtzea besterik ez, gogoratu Alabediko estudiotan zuzenean izaten gaituzuela, bueno, gaituzuela, nauzuela, beti okaz pluralerako joera hori, gogoratu hori, zuzenean grabatzen arratzaldeko edo juntzeko sortzitatik behatzi territara izaten nauzuela hemen Alabedi irratian, eta errepikapena uste dut badagoela, baina ez dut oraindik ikasi, beraz, bueno, beti izan da gure puntu aula, errepikapena ondo aipatzarena, eta hori segurrengo programarako esango dizuet noiz errepikatzen den, baina bueno, igual errepikan bertan entzuten ari zarete hau, beraz, ez dago problemarik. Bueno, eta txorrada gehiago esaten hasi aurretik, nire partetik hau izan da guztia, mil esker zuen arretaren gatik, eta urrengo astera arte ondo izan.
Questa è l'immagine che noi mandiamo in Venezuela e al mondo, la banda Bassotti con il socialismo secolo XXI.
Violenta le culture, cancella.
Stop!